Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Σε ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα η παραγωγή του οποίου ανήκει στον Αλέξανδρο Λογοθέτη. Και πρόκειται για τηλεφωνική συνέντευξη με τον καθηγητή Δημήτρη Τριανταφύλου, ο οποίος εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, διδάσκει ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας της Κωνσταντινούπολης και είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, γεια σας εν πρώτης και ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο να είστε ζωντανά μαζί μας.
Γεια σας, χαίρομαι.
Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε, επομένως πολλαπλές ευχαριστίες σας απευθύνουμε. Κύριε καθηγητά, σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για την οικονομική κατάσταση εκεί στην Τουρκία. Πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε, αλλά πάντοτε έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούμε από εμπειρογνώμονες, πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος εμπειρογνώμονας όπως εσείς ζείτε στην Τουρκία. Επομένως, για πείτε μας πώς βιώνετε κι εσείς ο ίδιος, αλλά ακόμα περισσότερο οι Τούρκοι πολίτες την καθημερινότητα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερη αβεβαιότητα και νομίζω έλλειψη εμπιστοσύνης πια και έχουμε φτάσει στη Τουρκία στην ίδια φάση που φτάσαμε στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, δηλαδή η έλλειψη εμπιστοσύνης, δηλαδή αυτό που λέγεται η οικονομία είναι ψυχολογία, η ψυχολογία είναι στον άντυρα αυτή τη στιγμή. Εκεί που είχαμε για αρκετό καιρό ανατιμήσεις και πληθωρισμό γενικότερα, προσθέθηκε τώρα και η διολύστηση του νομίσματος, έτσι, τόσο ραγδαία. Κάτι που φαινόταν κατά των τελευταίων ετών, αλλά φέτος και ειδικά μέσα στο τελευταίο μήνα, υποτίμηση έχει πέρει μια γενικότερη αβεβαιότητα και ένα πανικό. Και αυτό είναι που επηρεάζει τους πάντες, έτσι, με συνέπειες έτσι καλλιώς πια μία έλλειψη εμπιστοσύνη στα επίσημα νούμερα που δηλώνει, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός είναι γύρω στο 20%, που είναι πολύ υψηλός έτσι καλλιώς, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερος. Και βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση αβεβαιότητας. Και βεβαίως και εγώ επηρεάζομαι άμεσα. Δουλεύω σε ένα τουρκικό ίδρυμα, σε ένα τουρκικό πανεπιστήμιο, πληρώνομαι σε τουρκικές λίρες και το καταλαβαίνω ότι με τις υποχρεώσεις μου που μπορεί να έχω στην Ελλάδα, που έχω αρκετές, ο μισθός ξαφνικά έχει επηρεαστεί άμεσα.
Διολυσταίνει και αυτός.
Βεβαίως διολυσταίνει και αυτός. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή τη φάση της αβεβαιότητας, τι θα γίνει αύριο, αν υποτιμηθεί περισσότερο η λίρα. Η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί και το βλέπουμε σε αυτή την προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να προσελκύσει ξένες επενδυτές, αλλά ξένοι επενδυτές αυτή τη στιγμή δεν τσιμπάνε, δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στη Τουρκία. Επενδύουν μερικοί, αλλά όχι ουσιαστικά οι επενδυτές, ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών χωρών, των δυτικών χωρών, που σημαίνει θα κάνουν επενδύσεις για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να επηρεάσουν θετικά το ΑΕΠ της χώρας, αλλά οι επενδύσεις που γίνονται είναι αγοροπολισίες, ιδιαίτερα αγορές real estate από πολλούς Άραβες, που αυτά δεν φέρνει και τόσα μεγάλα έσοδα. Μπαίνει ξένο χρήμα στη χώρα, αλλά δεν είναι το χρήμα που θα χρειαστεί για να πάρει μπρος η οικονομία και να επιστρέψει η εμπιστοσύνη. Και βλέπουμε επίσης ότι κάθε φορά, και αυτή είναι μια πραγματικότητα πια, κάθε φορά που ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να επερασπίσει την περίεργη, την ανορθόδοξη, όπως λέγεται, οικονομική του πολιτική, την οικονομική ανεξαρτησία που προβάλλει ότι είναι ένα μοντέλο που θα πετύχει, κάθε φορά που γίνεται αυτό, περαιτέρω διολύσεις της λίρας, που σημαίνει περαιτέρω προκαλεί πανικό. Και με αυτό το πανικό, την αίσθηση ανασφάλειας και τις ανατιμήσεις γενικότερα, σιγά σιγά βλέπεις ότι δημιουργείται μια κρίση. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που πεινάει όλος ο κόσμος. Λογικό είναι να υπάρχουν εικόνες εξαθλίωσης κάποιων ομάδων των πληθυσμών. Αυτό γινόταν και με την ελληνική κρίση. Ναι, είχαν ρεπορτάζ για τους συνταξιούχους, για τα παιδιά στο σχολείο, αλλά δεν είναι όλη η κοινωνία έτσι. Αλλά έχουμε αρχίσει και το συζητάμε. Έτσι, ο καθένας από εμάς σκέπτεται τι πρέπει να κάνει με τα έξοδά του και πού πρέπει να κόψει και πού πρέπει να προσέχει. Εκεί βρισκόμαστε. Ναι.
Κύριε καθηγητά, με απλά λόγια. Δεν είμαι επαΐων, επομένως με απλά λόγια, αν μπορείτε να μας πείτε, Γιατί έχει αυτές τις δυσκολίες η κατάσταση της οικονομίας στην Τουρκία? Υπερδανίστηκε η χώρα, έγιναν υπερβολικές δαπάνες, τι ακριβώς συνέβη? Υποθέτω θα είναι πολλοί παράγοντες.
Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, μιλάμε για μια χώρα που είναι μια μεγάλη χώρα, μια στοπ 20 οικονομίες του κόσμου, παρόλο που νομίζω τώρα λίγο έφτασε εκτός, και μια χώρα με τεράστιες προοπτικές. Και εδώ και μερικά αρκετά χρόνια συζητιόταν ότι έρχεται μια κρίση, αλλά δεν φαινόταν ποτέ. Νομίζω ότι αυτό έχει πιο πολύ να κάνει με λόγους μη οικονομικούς. Ό,τι και να λέει ο πρόεδρος Ερντογάν ότι έχει τη δικιά του, το δικό του οικονομικό μοντέλο που προωθεί, νομίζω είναι εντελώς πολιτικοί οι λόγοι. Έχει δημιουργήσει μια κρίση, όχι μόνο σε θέματα που αφορούν την οικονομία, αλλά γενικότερα. Κρίση στο εσωτερικό, ένα διχασμό πολιτικό που είναι πολύ έντονος. Κρίση με τους γείτονες, σε μια προσπάθεια. Και νομίζω ότι εδώ πέρα λειτουργεί σαν σατάρχη. Δηλαδή, σκέφτεται πριν 100 χρόνια. Σε δύο χρόνια η Τουρκία θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, σύμφωνα η Τουρκία. Και νομίζω αυτή τη στιγμή αυτό που προωθεί ο ίδιος είναι ότι όπως και ο Μουστάφα Κεμάλ Ατατούρκ πριν 100 χρόνια ξεκίνησε το 19 τον αγώνα, αυτό που θεωρούν οι Τούρκοι της απελευθέρωσης, και κέρδισαν και τους Έλληνες και όλους τους άλλους, και χτίστηκε η σύγχρονη Τουρκία, προσπαθεί και αυτός με τον δικό του το τρόπο, με τις επεμβάσεις στη Συρία, στο Ιράκ, με τη γαλάζια πατρίδια, με την παρουσία του στη Λιβύη, με την παρουσία του στο Κάφκασο. Και τώρα αυτό το μοντέλο το ανορθόδοξο να προωθήσει μια πολιτική λέγοντας ότι αυτός είναι ο σύγχρονος μεγάλος ηγέτης. Και νομίζω είναι λίγο κολλημένος αυτό, δηλαδή ένα στίχημα πολιτικό και ιδεολογικό. Προσπαθεί να βάλει ένα στίγμα και αυτό έχει φέρει λίγο σχεδόν, θα το βάλω εντός εισαγωγικά, την καταστροφή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Οι παρεμβάσεις, αυτό υπάρχει, προκύπτει ακόμη και από το γεγονός ότι έχει αλλάξει το πολιτικό σύστημα και τώρα είναι μια προεδρική δημοκρατία όπου όλες οι εξουσίες είναι σαν ένα είδος πυραμίδα που έρχονται από τον ίδιο τον πρόεδρο και το παλάτι του, τους γύρους του, που σημαίνει ότι οι θεσμοί που θεσμικά πάντα διαχρονικά είχαν κάποιο λόγο δεν έχουν πια, και βλέπουμε πώς αλλάζουν οι υπουργοί οικονομικών, πώς αλλάζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες που παντού η κεντρική τράπεζα είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, και νομίζω το έχει προκαλέσει ο ίδιος γιατί δεν υπάρχει κανένας να του πει «Ουπς, πρόσεξε ως εδώ». Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου οι θεσμοί του είπανε «Stop, basta, θα έχουμε προβλήματα». Και αυτό έγινε πριν κανένα μήνα με τους 10 πρεσβευτές που είχαν...
Ναι.
Έκανε πίσω ο Ερντογάν, γιατί όντως εκεί πέρα πάτησαν το πόδι κάτω διάφορα και του λένε «Μα είναι καταστροφικό αυτό που κάνει για τη χώρα». Και είναι σπάνιο όμως αυτό το φαινόμενο. Και δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα διακυβέρνησης που και ο ίδιος σκεπτόμενος την επόμενη εκλογική του νίκη, αλλά όχι μόνο αυτό, και την ιστεροθυμία του. Γιατί πραγματικά πάει να βάλει να επιβάλλει ή να προασπίζει ένα ιδεολόγημα εντελώς διαφορετικό από το αυτό της κοσμικής Τουρκίας, σε κάτι διαφορετικό, ένα Ισλάμ light, αλλά Τούρκα, να προβάλλει αυτός στους ψηφοφόρους του, που η αλήθεια είναι χάρη σε αυτόν, γιατί έχει προεδρέψει ως πρωθυπουργός ή ως πρόεδρος σε μεγαλύτερη περίοδο, σε σχεδόν 20 χρόνια, σε μια περίοδο τρομερής οικονομικής ανάκαμψης, διεύρυνσης της μεσαίας τάξης, διάφορα στρώματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι πιο συντηρητικοί, οι πιο θύστιοι, που δεν είχαν λόγο και φωνή με τα προηγούμενα καθεστώτα τα κεμαλικά, να έχουν λόγο, να έχουν κάνει τα λεφτά τους, να μπορούν να έχουν μια προοπτική. Έχει ο άνθρωπος, και αυτή είναι μια πραγματικότητα, αν ταξιδέψει κανείς στην Τουρκία, βλέπει μια αρκετά σύγχρονη χώρα, με κάτι δρόμους σύγχρονους, έχει φέρει αυτό που στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είχε γίνει πριν πολλές δεκαετίες, ρεύμα και νερό και πρόσβαση στα χωριά που παλιότερα δεν τα είχαν. Νομίζω ότι σε αυτό το κοινό απευθύνεται, και εκεί που το έχει ενσωματώσει γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, ναι, και οικονομικά το έχει βοηθήσει, αυτή τη στιγμή νομίζω αυτή η αιμονή του σε αυτό το σύμπλεγμα το ιδεολογικό και τον έχει επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω πια. Υπάρχει ένα πρόβλημα κάπου που επηρεάζει άμεσα τα πράγματα. Βεβαίως μπορεί και να του βγει. Δηλαδή,
να σταθούμε λίγο λοιπόν σε αυτό το να του βγει. Εμείς θα σταθούμε στο σενάριο να μην του βγει. Νομίζω συνταγματικά οι εκλογές στην Τουρκία, οι επόμενες οι προεδρικές είναι για το 2023. Αλλά
στο,
στο υποθετικό σενάριο, υπόθεση εργασίας κάνουμε, που είτε καταψηφιστεί ο Ερντογάν είτε φύγει μόνος του νωρίτερα υπό άλλες συνθήκες. Και θα εστιάσω, θέλω να εστιάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχουν, διαβάζουμε ορισμένους αναλυτές που λένε ότι και να φύγει ο Ερντογάν δεν θα αλλάξει τίποτα επί της ουσίας στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει τις θέσεις της. Και κάποιοι μάλιστα αναλυτές λένε ακόμη ότι ίσως να υπάρξει και να η κατάσταση των σχέσεων να είναι πιο επιδεινωμένη από ό,τι επί ημερών Ερντογάν. Εσείς τι λέτε?
Δεν θα αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί και η ίδια Τουρκία πάντα είναι αυτό που λένε National Security State. Έχει ιδρυθεί και ο Τούρκος πολίτης έχει μάθει ότι γυρνιάζεται από εχθρούς, είτε είναι άμεσοι γείτονες είτε είναι μεγάλες δυνάμεις. Και πρέπει η Τουρκία με τις δικές της δυνάμεις να περαστεί στα συμφέροντά της. Αυτό είναι ένα υπόβαθρο εθνικισμού που υπήρχε πριν τον Ερντογάν, υπάρχει με τον Ερντογάν και θα υπάρχει και μετά. Και η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις ήταν χειρότερες σε μεγάλο βαθμό πριν τον Ερντογάν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με τους κεμαλιστές. Δηλαδή και η κρίση των Ημείων δεν έγινε με τον Ερντογάν, έγινε πριν. Αυτό που έχουμε με τον Ερντογάν είναι, ναι, συνέχιση παραβιάσεων, παραβάσεων, υπερπτήσεων κλπ. Έχουμε τη γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Μπορεί να φτάσαμε κοντά το περασμένο καλοκαίρι, αλλά αυτό μπορεί να είναι και από λάθος περισσότερο από πραγματικά προσπάθεια να υπάρχει θερμό επεισόδιο. Δεν θα αλλάξουν οι σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό που εκεί που έχουμε φτάσει είναι, έχει κλείσει ο κύκλος της προσέγγισης και πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη πολιτική από τις δύο πλευρές. Δηλαδή η προσέγγιση που ξεκίνησε το 1999 και είχε επιφέρει ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων παρά την μη επίλυση των ουσιαστικών ζητημάτων, έχει κλείσει το κύκλο της. Και νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσει η Ελλάδα, δηλαδή παράλληλα με την ένταση και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, που μπορεί να μην αρέσει η Τουρκία, που είναι πιο ενεργητική, με τις συμμαχίες της, με το εξοπλισμό, που αυτό θα έχει συνέπειες για μας, αλλά τέλος πάντων, με τον εξοπλισμό, σήμερα παρακολουθώ τον τουρκικό τύπο, που φαίνεται ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Πούτιν, γιατί η κινητικότητα της Ελλάδος δεν τους αρέσει. Ή το γεγονός που θεωρείται στη Τουρκία ότι αν τελικά η Ελλάδα αποφασίσει να αγοράσει τα περίφημα F-35, θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική ήττα της Τουρκίας, εκεί που η Τουρκία ήταν χώρα συμπαραγωγός, τελικά είναι εκτός και μπορεί ενδεχομένως να τα αγοράσει η Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το κάνουμε για λόγους αποτροπής. Το άλλο είναι να ξαναβρεθεί το νήμα να μπορούν να συζητάνε οι δύο χώρες. Γιατί ξέρουμε ότι παράλληλα με την ένταση υπάρχει μια προσπάθεια θετικής ατζέντας, προσέγγισης. Δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στραβογιάννης, έχει συναντηθεί τουλάχιστον τρεις φορές με τον Τούρκο ομολογό του, ο κ. Ονάλ. Πρόσφατα ήταν στη Σμύρνη με μεγάλο μεικτό κλιμάκιο ο Υπουργός Τουρισμού και συνάντησε τον Τούρκο ομολογό του. Πριν τον Υπουργό Τουρισμού είχε πάει στην Άγκυρα ο Υπουργός Μετανάστευσης και συνάντησε τον Υπουργό Εσωτερικών. Δηλαδή, αυτές οι προσπάθειες που δεν είναι αρκετές, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρούμε νέους μηχανισμούς προσέγγισης για να μην κοπεί το νήμα εντελώς και ξεφύγουμε. Και εκεί πέρα βρισκόμαστε. Δεν θα αλλάξει το αφήγημα των Τούρκων και ούτε μπορεί να αλλάξει και το δικό μας, έτσι, ειδικά όταν αφορούν θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά αυτό που δεν, και στη παρούσα φάση και πέρσι που είτε υπήρχε η ένταση, αυτό που καταφέραμε πάντα οι δύο πλευρές ήταν να υπάρχουν σημεία επικοινωνίας. Απλώς αυτά πρέπει να διαβληθούν. Δεν μπορεί να γίνονται γραφείο πρωθυπουργού με γραφείο Τούρκου Προέδρου και μόνο. Πρέπει αυτό να διαβληθεί και γίνεται μια προσπάθεια, μήπως υπάρχει ένα υπόβαθρο που θα μπορεί να αποτρέψει οτιδήποτε χειρότερο. Αλλά δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή παράγει πάρα πολλά η εσωτερική πολιτική της Τουρκίας, η εσωτερική κατάσταση, η κρίση, αυτό έχει αποδείξει ο Ερντογάν, παράγει εξωτερικές εξελίξεις στα εξωτερικά της σύνορα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο προεδρικός αγώνας, θα δούμε πόσο πιεσμένος μπορεί να είναι, θα δούμε πόσο θα θεωρήσει ότι πρέπει να τονώσει το ηθικό των Τούρκων ή αυτό το rally around the flag, και γι' αυτό υπάρχει και ο φόβος στην Ελλάδα και στα διάφορα επιτελεία του Υπουργείου Εξωτερικών και στο Αμίνης ότι μπορεί να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Τα επόμενα δύο χρόνια, πόσο μένουν, 1,5 χρόνο μέχρι που να πάμε στις εκλογές. Αλλά δύσκολα μπορεί να πει κανείς τι θα σήμαινε η επόμενη μέρα. Δηλαδή, δύσκολα θα αλλάξει η τουρκική διπλωματία. Και εκεί πέρα βρισκόμαστε, σε αναμονή.
Κύριε καθηγητά, με αυτή την επισταμένη και εκτενή απάντηση θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε καλό, ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.